Ja, det var jo en kjent predikant i Indremisjon som en gang sa at «Jeg er nu kommet til min siste time». Og det kunne jo misforstås, men det er nå litt sant også her i kveld for min del, etter en litt forlenget bibelhelg. Vanligvis så har jeg jo fredag til søndag, men kom torsdag, så er vi nå kommet til den siste bibeltimen. Det har jo forresten vært en svært innholdsrik helg for både meg og mitt hyggelige vertskap også. For på lørdag så skulle jeg en tur til Oslo på et styremøte, og jeg har hatt en fast drosjesjåfør hele helgen, både til å bringe meg på morgen til Sola og hente meg igjen på ettermiddagen, og i dag har vi vært på Ognatun på storsamling der. Men mye flott har jeg opplevd både her på Vigrestad og på Ognatun, og den jeg er med i bevegelsen Ord og Israel, som hadde et styremøte, og det var felles med ungdomsstyret, Joffi, så de kaller seg, og det var noen energiske og forventningsfulle og ivrige ungdommer, så mye oppmuntrende og flott har jeg vært med på. Og fint har det vært også å ha hatt bibelundervisning her på Bedehuset, eller Misjonshuset kaller det vel, på Vigrestad. Det er jo blitt sagt at Bibelen er som havet, og det er helt opplagt et godt poeng i det. Du kan jo ikke si at du er ekspert på Atlanterhavet om du har krysset havet en gang. Man kan vel ikke si en ekspert på Atlanterhavet om man i yrkesaktivt liv har vært på havet hele tiden heller. Fordi at det er jo bare overflater du har blitt kjent med, og der har jo et langt liv og erfaring gitt deg mye kunnskap. Men Atlanterhavet er jo langt mer enn overflater. Det er jo noe som befinner seg under, både på de mange grunner og på de store djup. Et yrende planteliv og fiskeliv. Så der er mye kunnskap du skal ha, for du kan si at nå kjenner jeg Atlanterhavet. Du kjenner ikke Bibelen om du har lest gjennom hele Bibelen fra 1. Mosebok til Johannes' åpenbaring heller. Du kjenner ikke Bibelen om du har lest gjennom hvert enkelt skrift mange ganger. Du kan nok bli kjent med den ytre historien om Adam og Noah og Abraham og Moses og David og så videre oppgjørende også i det nye testamentet. Da er det jo for så vidt rimelig kjapt å dra med seg hovedlinjen i. Men nå har Gud gjort det så forunderlig, og det priser jeg han for det har gjort Bibelen så troverdig for meg. Det er det som Paulus uttrykker i Galaterbrevet 4 når han viser til en del av Abrahams historie, som er jo en faktisk og sann historie. Men så sier Paulus, i dette ligger en djupere mening under. Og så avslører han, det er jo noe av det vi har prøvd å gjøre også i disse bibeltimene, at det er noe forunderlig med Bibelen, for det ligger læremessige sannheter, budskap om Jesus, og det som hører hans rike til. Ofte litt under overflaten, for å si det på det. Det er jo som sagt tidligere også en del direkte profetier om Jesus, frelserkongen som skulle komme. Men det er jo bare en liten del av det profetiske budskapet som ligger der. For i alle de forbildene som ligger der, er det jo ufattelig med rikdommer. Så her er utfordringen i et langt liv. Ingen av oss tømmer ut Bibelen, Guds ord. Her ligger sannheten om Kristus. Det er jo da han selv setter læresvennene sine så til de grader på spor av, spesielt etter sin oppstandelse. De taler om meg, de gammeltestamentlige skrifter. Du kan jo bare lese Peters pinsetale, Det er jo nesten bare sitat fra det gamle testamentet. Og så overfører han da på det som har skjedd i forbindelse med Jesu lidelse, død og oppstandelse på den tredje dag. Og han overbeviste 3000 i den talen. Les hvordan Paulus, som var jo i utgangspunktet meget skriftlært, men som ikke så Jesus, når han møtte Jesus og fikk en radikal omvendelse utenfor Damaskus, så er det jo som om himmelen har sett fyr i all hans teoretiske kunnskap. Og han rent målbatt jødene med de bevis han la fram på at Jesus var Guds son, Jesus var Messias. Et meget interessant studium. Et troverdig ord er det. Og det er vel verdt å ta imot. Dette som i kjernen har dette her at Jesus kom til verden for å frelse syndere. Vi var i forrige time noe innom øverstepresten Aron, som blant annet også brenner, tenner på en spesiell røykelsesblanding i den jordiske helligdom som de hadde på Mosetid, og senere også. Og hvordan vi ser at Bibelen legger ut at dette her er et mektig vitnesbyrd om hvordan vår mellommann, vår øversteprest, som er større enn Aron, bringer en vellukt på vegne av deg og meg opp til den himmelske far. Han går i forbønn for oss. Han lever alltid til å gå i forbønn for oss, heter det i Hebreerbrevet 7. Og ikke bare med ord, men i hele sin person er han en henvendelse til Faderen på våre vegne. Han trer inn for oss, han gjelder for oss. Og han er en soning for syndene våre. Derfor er det altså et optimistisk budskap som møter oss i Bibelen. Og når vi ser at nå falt jeg i synd, nå leier jeg nederlag, som et Guds barn, som en kristen. Da skal du ikke fokusere lenge på det, men naturligvis erkjenne det, men takke for at Jesus, du er en soning for syndene mine, og jeg får være et Guds barn likevel. Der er jo et stort avsnitt som jeg kunne ha brukt flere timer på, og når det gjelder østepresten Arons spesielle drakt, for de skulle lage hellige klede, til Aron, heter det i 2. Mosebok 28. Og det er jo flere plagg som tilhører den drakti, med underkjortel og overkjortel og forskjellige ting som har med, ja, ikke minst en bringeduk som var meget spesiell. Og alt dette her peker på sannhet i forbindelse med Jesus. Dette setter Hebreabrevet oss så til de grader på spor av, og selv om ikke Hebreabrevet teker for seg alle ting. Og da sier jo Hebreabrevsforfatteren at det er ikke tid og stund til å ta for seg alt når han rekner opp tabernaklet, den jordiske helligdom og tjenesten der, så han fokuserer på en del ting. Men da har han jo sett oss på spor av det. Og andre plasser i det nye testamentet så får vi jo ytterligere hjelp til å trenge inn i dette her. Men tenk bare på hvordan øverstepresten så var den ene som representerte hele folket når han gikk inn for Gud og talte deres sak. Så står det jo der i kapittel 28 som nevnte at han på denne kledningen sin på øversteprestdrakten så skulle han ha to edelsteiner på skuldrene sine, to onyxsteiner som var lagt inn i et flettverk av gull. Og Israels folk er jo tolvstammefolket. Etter patriarken Jakob sine 12 sønner. Og da var det Herren forordnet at alle disse 12 navn skulle være inngravne på disse her edelsteiner. Og så står det at øverstepresten skulle bære navnene deira på skuldrene sine og minnes deg innenfor Herrens åsyn. Altså han representerte deg. Han var der ikke på vegne av seg selv først og fremst. Skjønt han som et syndig menneske måtte jo også gjøre soning for sin egne synde. Det er derfor også blant annet at Jesus er større. For han hadde ikke noe personlig synd å gjøre opp for. Men han er vår representant, og han overgår en hver levittisk øfsteprest, først Aaron og etter hvert son og sonesson og så videre, det skulle jo tilhøre hans ett. Skuldre i Bibelen er jo et uttrykk for kraft, for styrke, og ikke bare i Bibelen, det kjenner vi jo til. Ser du hvordan denne representanten på en måte i sin styrke ber de han representerer innenfor Guds ansikt, og minnes de der? Og Jesus, vår øfsteprest, taler jo om seg selv som den gode hyrding som leiter opp den bortkomne sauen. Og når han har funnet han, så sparker han til han og jager han hjem, står det ikke. Men han finner han og legger han på skuldrene sine. Og så tar han ansvar for å få han hjem. Bibelen proklamerer, Jesus selv proklamerer at meg er gitt all makt i himmelen og på jorda. Tygg litt på den. Han er ingen hvem som helst. Jesus er stor. Jesus er sterk. Det er skuldra på vår hyrding, den gode hyrding. Han tenker på deg. Han tar ansvar for deg. Han har begynt den gode gjerning, og han har bestemt seg for jeg skal fullføre den gode gjerning inntil Jesu Kristi dag. Det er ikke lite håp og trøst som Bibelen gir oss som tar imot Jesus, og som kanskje er bekymret for hva skal det gå med meg. Han har ikke bare begynt. Han ser tro i sin opphavsmann, er også tro i sin fullender. Han som har begynt den gode gjerning, han skal også fullføre inntil Jesu Kristi dag. Men det er som om dette forbildet, det er for lite, så Herren forordner at i tillegg til de edelsteiner på skuldraden, så skulle det festes 12 edelsteiner på denne bringeduken, som jeg så vidt nevnte. Og der, på disse forskjellige edelsteiner, skulle det skrives ett navn på hver stein. Og så står det lenger ute i det samme kapittel 28, Øfstepresten skal bære navnet deres på bringa si. På hjertet sitt, står det. I samme avsnitt der. Og minnes deg innenfor Herrens åsyn. Min frelser, han som lever i dag, han er mektig. Han har makt. Ingenting er umulig for han. Men han er ikke en iskald bodybuilder med sterke muskler. Men han har et hjerte. Han er en omsorgsperson. Der er kjærleik, barmhjertighet, godhet og miskunnhet som preger min frelser og min Herre. Så i tillegg til at han har sine på skuldrene sine, så ber han de på hjertet sitt. Og minnes person etter person innenfor Herrens åsyn. Han, som jeg har nevnt tidligere, han er ikke ferdig med sin øfsteprestetjeneste ved Golgata-verket, ved sin lidelse, død og oppstandelse. Men han lever for å tjene oss. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet Jesus. Ja, det var jo han som levde for 2000 år siden, og som gikk i døden for meg, stod opp igjen. Ja, det er jo sant. Men tenker du umiddelbart og på at han lever nå, og våker over meg, og bryr seg? Det er like sant. Det er interessant å legge merke til en linje mellom Johannes' åpenbaring og Mosebøken, som også har med øfstepresten vår å gjøre. Det står jo i forbindelse med Aaron at han hadde ansvar for en gull lysestake som var der i den jordiske helligdom. en sjuarma gullysestake, en oljelampe på hver arm på denne lysestaken. Og du kan lese i dette avsnittet, det begynner jo 2. Mosebok 25, og så er det jo videre utover både i 2. Mosebok og senere. Masse sannheter om Aron og hans tjeneste. Men det står at ifra kveld og til morgen skulle han stelle med lampene, etterfylle olje. Han hadde ei gullsaks som han skulle klippe veiken med, slik at flammen skulle være fin hele tiden, og ifra kveld og til morgen. Gjennom hele natten så hadde han ansvaret for at lampene ble stelte, at flammen var fin, at lyset var som det skulle være. Dette er jo på 1400-tallet før Jesus. Mens den aldrende apostelen Johannes på 90-tallet, regner vi med etter Kristi fødsel, alle hans apostelkollegaer har lidd martyrdøden. Han er den eneste gjenlevende, men forfølgde ble han nok. Forvist til ei øy ute i Egearhavet, som de kalte for Djeveløya, nemlig Patmos. Det er fint å være der nå. Ta gjerne en tur. Men det var ikke så fint for han som var en fange der den gangen. Men der åpenbærer Herren seg foran. Og du kjenner jo til det som kalles Johannes åpenbaring. Det er veldige ting som åpenbæres for den gamle apostel. Men det begynner jo allerede i kapittel 1 at han hørte en røst bak seg. Og så snur han seg for å finne ut hva dette er for noe. Da ser han sju lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene er det en som likner en menneskesønn. Og så er det en lengre skildring av denne strålende skikkelse som åpenbærer seg for apostelen. Det er så mektig at han siger om som en død. Men han la høyre handa si på meg og sa, vær ikke redd. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og sjå, jeg er levende i all liv, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Full av omsorg, full av trøst. Men fikk du med deg dette her? Der er jo et eller annet likhet mellom øverstepresten Aron og en sjuarma gullysestake i den gammeltestamentlige tid, og Jesus, som ikke befinner seg ved en sjuarma stake, men midt i sju staker, sju lysestaker, midt mellom dem, der er menighet i sin Herre. Det er så mange flotte sannheter som bare er å overføre ifra Aron til han som er større, nemlig Jesus, min øversteprest, din øversteprest, du som tror på Jesus, du som har vendt om til han. Det ligger mye positivt i dette avsnittet. Hvem kunne tenke at vi kristne ble omtalt som gull? Det var noen rustet jern, så hadde det kanskje passet bedre. Det er ikke mye fullkommenhet blant oss som bekjenner oss til Jesus. Jeg håper jo inndelt at ikke vi ligger under gjennomsnitt i den norske befolkningen. Det var jo ille. Det skulle jo være noe som løfter oss til å leve etisk høgverdig. Og det tror jeg. Men skrøpelhet er det blant oss. Men likevel så er det illustrasjonen med gull knyttet til disse lokale menigheter i Lille Asia, altså i nåværende Tyrkia. Og ikke bare da, men det er lysestaker, lysbærere. Det er jo ekstra flott. Gull og lys i verden. Så det er faktisk lov å betrakte oss kristne, Jesu menighet på jord. Ifra den synsvinkelen, Gud har begynt den gode gjerning i oss. Og apostelen sier i starten av Korinterbrevet, 1. Korinterbrevet, jeg takker alltid min Gud for dykk, for den Guds nåde som er dykkgjeven i Kristus Jesus, at det i han er gjort rike på alt. Det er ikke småtteri. Men da skulle du jo tro at det her var jo en fullkommen menighet, men leser du videre i 1. Korinterbrevet, så kommer du fort på andre tanker, for det var masse skrøpeligheter. Det var masse han måtte ta et oppgjør med og hjelpe dem til rette med. Men det er altså også lov å se deg fra en litt annen synsvinkel, hvor det er Gud har gjort oss til i Kristus. Selv om det er en ringe begynnelse, så er det noe stort på gang. Jesus proklamerer i Johannes evangeliet kapittel 8 at jeg er verdens lys. Han er den samme som i sin bergpreik i Matteus 5 sier, det er verdens lys. Ja, men det er jo litt merkelig, det er jo nesten en selvmotsigelse, ikke det? Nei, det er ikke det. For i han er det mulig at det menneske blir lys. Det er det det dreier seg om. I livsforbindelsen med han som er verdens lys, så blir vi omdannet til noe av det samme. Det er et faktum, men det er også noe drivende at det er noe vi skal strekke oss etter. Å leve et liv i denne verden blant våre medmennesker, så de opplever at her er det et lys, noe godt, noe positivt. Ja, la gå med at det er kanskje vårt høye kall, men sånn er det vel ikke med meg, sier noen. Jeg får ikke det til skikkelig. Jeg er ikke tilfreds. Det har blitt dårlig med vekst og med helliggjørelse i mitt kristenliv. Det er ingen lysende flamme. Her er bare en rykende veik. Nettopp, så sier nettopp Bibelen, han vil ikke sløtte en rykende veike. For han er øverstepresten som har ansvar for at det skal være en flamme der. Han er villig til å etterfylle olje hvis det er det som mangler. Han er villig til å klippe veiken. Selv om det er smertefullt, så kan det være nødvendig for at resultatet skal bli bra. Og når det er sagt at Aaron hadde en gullsaks, så er det vel et uttrykk for at det er noe godt som også Herren Jesus ønsker å gjøre i våre liv. Han vil ta ansvar for oss, fordi at han har gode tanker med våre liv. Ikke bare med evighet i. Det er lett med å tenke slik at nå når jeg har blitt frelst, så får jeg håpe jeg kommer hjem til himmelen og til Gud. Og, ja, men Jesus, han tenker på det som ligger mellom. Det er et høyt kall han har gitt oss til å representere han her i verden. Nå er det jo slik at denne her gullysestaken i det gamle testamentet, han var jo også formet som et frukttre. Et mandeltre. Du kan jo lese om dette her. Og da uttrykker jo enda en nytestamentlig sannhet at vi er jo egentlig greine på Jesus. Og uten han kan vi ingenting gjøre. Og han er jo også den som beskjærer frukttreet for at det skal bære mer frukt. Man har jo i Johannes evangeliet kapittel 15 han taler om eget vintre, det er greinene. Og i Romabrevet kapittel 11 så er det jo tale om oljetre eller oliventre som med hedning, altså ikke jøde, også er blitt podet inn på og fått del i sevje og kraft i. Så her er altså flere flotte sannheter som dreier seg om det høye kall som vi har som kristne. Å være lys i verden, å bære frukt, åndens frukt, kjærleik, glede, fred og så videre. Vær ikke redd. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død. Men det var ikke slutten. Sjå, jeg er levende i all leve. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Fatter du ikke det som står her?
Se du for framtid og forhåp det? Ser du også hvor det kaster lys inn ved dødsskuggens dal? Jeg møste jo bror min for noen år siden i opprydningsarbeid etter denne voldsomme nyttårsstormen som herjer Vestlandet. Og han var jo et par tre år eldre enn meg. Og det er klart at det å være en begravelse til sin egen bror når ting skjer så fort, det er jo på mange måter tungt, men du verden for et lys som Bibelen kaster inn og over dødsskuggens dal. Jesus er oppstandelsen og livet. Han har nøklene til døden og dødsriket. Borte fra leka, men heima jo Herren, sier Bibelen. Jesus har nøklene. Jesus er seierherren. Jesus teker ansvar for livet her, for overgangen og for det evige. For et privilegium å være et Guds barn. Og ha en Bibel og kunne gjøre seg kjent med disse her åndelige sannheter. Hvorfor skal vi leve som fattige folk når vi har mulighet til å leve som rike? Vi må jo lære oss til å tro alt Guds ord. Det er jo merkelig hvis vi skal velge ut noen ting. Ja, dette er sikkert sant, men resten er sikkert ikke sant. Nei, vi lytter gjøre opp med oss selv, enten så er det Herren som taler og som gir oss løfte, og så er alt sant, eller så får vi forlate hele pakken. Behold hele pakken. Inntar det hele. Åpne skattkister. Gå i djupet i Atlanterhavet. Og åpne hvor mye liv og rikdommer som er der. Der er mange ting som er fristende å ta tak i når det gjelder Aron som forbilde på Kristus. Der er en sannhet som jeg tror jeg vil bruke noen minutter på, som også er knyttet til hans prestedrakt, og som har med et hodeplagg å gjøre. Vers 36 her i 2. Mosebok 28, så skal du lage en plate av rent gull og grave inn på henne slik som en grev inn på et segl, helga til Herren. Du skal feste henne til en snor av blå ull, og hun skal sitte på lua, på framsida av lua skal hun sitte. Over panna åt Aron skal hun sitte, så Aron kan bære den synda som henger ved de heilage tinga som Israelsborna vier til Herren. Alle de heilage gåvene de ber fram. Hun skal alltid sitte over panna hans, så gåvene kan være til hugna for Herrens åsyn. Er ikke dette litt merkelig? Vi har jo tidligere vært innom dette hvordan han bar folkets synd inn i helligdommen og gjorde soning for deres synde. Men her er det jo noe positivt folket prøver å bidra med. De kommer med hellige gåve til Herren. Men så er det et land som øverstepresten må ta ansvar for i forbindelse med de tjenester de holder på med. Da har du merket det, hva som stod her. Så Aron kan bære den synda som henger ved de heilage tinga som Israelsborna vier til Herren. Alle de heilage gåvene de ber fram. Så gåvene kan være til hugna for Herrens åsyn. Fordi det står altså helga til Herren på øverstepresten si panna. Hva er den djupere mening i dette her når det gjelder Jesus og deg og meg? Det vekkes jo en viss lengsel i et Guds barn til å begynne å leve et nytt liv. Har du fått mot deg noe godt, så er jo det en tilskuldning til å gjøre noe godt. Og så er det ikke så enkelt. Og så blir du veldig skuffet og kanskje over det som du prøvde å gjøre som skulle være godt og tjene Guds rike. Jeg husker godt. Jeg var jo 21 år, jeg og en på samme alder reiste sammen i Indremisjon, og så var det jo en plass at vi ble stående i 5 veker før mennesket begynte å gi seg over til Gud. Nå har ikke jeg vært noen evangelist, så det ble liksom kanskje mer bibelundervisning som ble, min ordregave ble tydelig etter klart, men vi fikk oppleve noe stort oppe i Romsdal, og mennesket begynte å gi seg over til Gud. Og så ble jeg merket til noe. I slutten av møtet, da noen liksom skulle nå se hva som skjedde der, og noen kom fram og bekjente at de hadde tatt imot Jesus, så merket jeg at det var veldig interessant å høre, var det noe som jeg hadde sagt som hadde hjulpet de, eller var det han andre? Og noen ganger så var det faktisk møtelederen sitt åpningsord som hadde hjulpet de. og det slo egentlig ned i meg, altså. Hvor ureint selv der du prøver å bidra med, som du mente var godt i Guds rikes arbeid. Så får han slutta som predikant når det ikke er sprekare. Nei. Det er en øversteprest som har ei plate av gull, helga til Herren. Så den syndig som henger fast over de hellige ting og de gåvene som du bringer, kan være til hugna for Gud. Du merker det sikkert når du er på bønnemøte og ber høyt også. Og det er ikke bedre de fleste av oss enn at det sniker seg inn en tanke at ber jeg så bra som hun som nettopp ba, eller det som han bruker å gjøre da, eller feller jeg igjennom, eller kanskje motsatt, kanskje jeg er noe like formuleringssterk og varm som hun der. De ureine ting, syndig som henger fast ved disse her fine og gode ting. Ja, så får jeg slutte å be høyt da. Slutte å være på bønnemøte. Slutte å be sammen med andre. Nei, sier Bibelen, det er ikke det som er svaret. Fest blikket på Jesus. Bli oppmuntret til å fortsette. Og ta også med denne gode sannhet. Min store øversteprest har sagt han vil ta ansvar også for skrøpeligheten i min kristne tjeneste. Og han er tålmodig. Han holder ut. Han danner om igjen da leirkar så ble veldig skrøpelig og mislykka. Hvor stor han er. Han er så stor at han blir ikke kalt øversteprest etter Arons vis. For han sprenger alle grenser. Hebreabrevet kaller han øversteprest etter Melkisedeks vis. Jeg har ikke tid til å gå inn på den spennende saken der i Abrahams historie. Men han får jo et møte med en som både var konge og prest. Så han kom ut igjen etter at han hadde vært i krigen. Med brød og vin, og styrka han og velsigna han. Og det står ingenting om hvor tid han ble født, eller hvor tid han la ned sin tjeneste og døde. Han bare står der i Abrahams historie, i noen få vers, som et presen, som et ær, som den som er virksom. Og så har David i salme 110 grepet tak i akkurat dette her. Herren har svår, og han skal ikke angre deg, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Fordi at Aaron hadde skrøpeligheter, og så måtte han jo legge ned sitt tjeneste for han døde. Og så er det jo bare en skugge av de virkelige gode ting, så derfor kom det en prest som ikke tilhørte Levi ett en gang, så prestetjenesten var lagd til, men Jesus tilhørte Juda ett. Og patriarken Jakob hadde sagt til sønnen sin Juda, ikke skal kongespir kverva fra Juda eller herskas da fra hans føte til dess fredsfyrsten kjem. Så Jesus er prest, øversteprest etter Melkisedeks vis, for han sprenger alle grenser for forbildet Aaron. Og dessuten så er han ikke bare øversteprest, men han er konge også. Her er mye flott å si om Jesus. Men jeg sier igjen, budskap om Aron, hans person, hans tjeneste, hans prestedrakt, det som skjer i helligdommen, det ligger der som avskygning av Jesus. Så kommer jo Aron utat ifra helligdommen, løfter sine hender over folket som han tjente, og så velsigner han de med den aronittiske velsignelsen, Herren velsigner deg og bevarer deg, og så videre. Jesus gikk ikke inn i en jordisk helligdom, laget av hender, men inn i sjølve himmelen, der han nå åpenbærer seg for Faderens åsyn for vår skyld. Og så skal han komme tilbake. Liksom Aron var usynlig en stund, men tjente de, og kom tilbake med velsignelsen. Så skal også min og din øverste prest komme tilbake. Og for en velsignelse. Det var jo slik han for opp herifra. Medan han velsignet de. Ikke da han hadde velsignet de. Men medan han velsignet de, så ble han teken opp. Så de så altså en velsignende Jesus ble teken opp. Han skal komme igjen på samme måten, sier englanden. Ja, da er det jo sånn at han kommer som en velsignende øversteprest, større enn Aron. Jesus kommer snart. Tre ganger i Bibelens aller siste kapittel lyder dette her, at han kommer snart. Sjå, jeg kommer snart. Sjå, jeg kommer snart. Ja, jeg kommer snart. Amen, sier den gamle apostel. Ja, kom, Herre Jesus. Det er jo en mektig avslutning på Bibelens bok. Der er mye som overbeviser meg om at Jesus er her snart. Det er mye å si om det. Det er ikke tid for her. Bortrykkelsen av menigheten, av Jesu brud, brudgommen, skal snart komme og hente brud i si. Det er nær. Bibelen tilskunder oss til å være rede, men til å være i arbeid, være virksomme, til den dagen da byende rop lyder. Herren selv skal komme ned fra himmelen, med byende rop, med overengels røst, med Guds basun, og de avdøde i Kristus skal først stå opp, og vi som lever, så verdatt skal sammen med deg rykkes til sky opp i lufta for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Så trøster da hverandre med disse orda. Dette var et sitat av Paulus. Men vi har lov å si det samme til hverandre, og trøste hverandre med disse orda. Det er håp for verden. Det er håp for mennesket. Det er framtid for mennesket. Hvis vi tar imot invitasjonen ifra himmelen. Du må tro på Jesus. Du må følge Jesus. Du må komme inn i de tanker og planer som himmelen har hatt for deg hele tiden. Vi takker deg, Herre, fordi vi skal få lov å høre evangeliet. Et troverdig ord. Takk for de mange her som har tatt imot det, Herre. Takk for at du arbeider med oss og former oss og danner oss og vil bruke oss. Og la oss få lov å sette gode spor etter oss der vi dreger fram. Velsign arbeidet her lokalt, Herre. Velsign landet vårt og folket vårt. Send du oss fortsatt fornyelse og vekkelse og liv. Norge trenger deg, Herre. Amen.